Parolas Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Abundas la eblecoj feriadi parolante Esperanton. En multaj landoj estas organizitaj turismaj aŭ kulturaj renkontiĝoj. En Svislando okupiĝas pri tio Kultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds. Jen hodiaŭ ni legas al vi la ĉefajn partojn el diversaj informiloj kiujn vi povas peti skribante al Svisa Radio Internacia Esperanto-Fako 3015 Berno.
Ciu somere organizijas universitat nivelai cursoi sub la nomo Internazia Feria Altlerneio. Jen kio anoncijas tiu rilate por la monatoi Julio kai Augusto. Ni citas.
Curso numero 1. De la oca gis la 12 de Julio. Progresiga curso de Esperanto kai informado pri computico. Instruos Ilona Kutni, hungarino, lecciisto en la Esperanto-fako de la Budapesta Universitato, redaktoro de la revuo Internazia Computado.
Jen kiel estas resumitaj la celo de tiu kurso. Perfektigi en la praktiko de Esperanto per ekzercoj adaptitaj al la lingvonivelo de la partoprenantoj kaj ricevi informojn pri komputiko. Komputistoj lernantaj Esperanton havos la okazon plu lerni la lingvon kaj intimiĝi kun la faka vortaro pri komputiko. Esperantistoj nenion sciantaj pri komputiko ekintimiĝos kun kelkaj aspektoj de tiu fako pli kaj pli ligita al Esperanto.
La dua kurso okazos de la 15 ĝis la 19 de julio. Ĝi titolas Andreo Ĉe en ĉiuj facetoj vivo. Pedagogiai laboroi, propagandai vercoi, ceterai laboroi influo. Instruos E. Borsbaum, nederlandano, instruisto de lingvo kai literatura supera lerneio, metodologo kai verkisto.
Antaŭ kvindek jaroj Andreo Ĉe alportis veran revolucion en la instruadon de Esperanto kaj en la organizon de la Esperanto-movado. Revolucio daŭre pens-instiga. Intimigi cun la vivo de tiu neordinara pastro cae pedagogo humur plena, jen tre interesa maniero intimigi ancau cun la historio de Esperanto cae de ties literaturo.
La curso numero 3 ocasos de la 22 gis la 26 de julio cae estos dedicita al la etimologio de Esperanto, analiso de la universala vortaro. Instruos doctoro István Cerdaeli, hungaro, Esperanto profesoro ĉe la Budapeŝta Universitato Eötvös-Loránd, interlingvisto, metodologo kaj verkisto.
Tiel skemiĝas la kurso. Laŭ kiuj principoj elektis Zamenhof la vortojn por la universala vortaro? Laŭ kiuj principoj formis Zamenhof la grafikan kaj fonetikan korpon de la vortoj? Kiel rilatas la signifo de la vorto al ĝia etimo? Kiel respegulas la signiforeto de la universala vortaro la idearon de Zamenhof, kaj de lia tempo, kaj kulturo? Kiel evoluis la signifocampo de la fundamentai vortoi dum la pasintai prescau cent jaroi?
Ancao la quaran curson gvidos doctoro István Cerdaeli de la 29 de julio gis la 2 de augusto. La temo estos lingvo filosofio kaj filosofiai lingvoi.
La schemo de la curso estas intimigio cun la neconata cae tre interesa historio de interlinguistico. Lulus, Descartes, Mersenne, la Angla Scolo, Bacon, Dalgarno, Wilkins, Comenius, Leibniz, Cultura, Peano.
Dum la semaino de la Universala Congresso ne ocasos cursoi cadre de la Internazia Feria Altlerneio de Cultura Centro Esperantista en la Chaux-de-Fonds. Cae post la Universala Congresso ocasos du cursoi pri la traduc arto. Ambau comencijos la 12 de augusto. La curso, quiun gvidos Georges Lagrange, franco conata kiel unu el la plei capablai nuntempa esperanto traducistoi, tiu curso dauros unu semainon. gi interesos la franc parolantoi. La german lingvanoi povos studi dum du semainoi cun doctoro Dirk Willkommen, germano, profesia traducisto, metodologo, redaktoro de la revuo Esperanto Actuel.
La commentario alla curso por franc lingvanoi, quiu estas titolita Lertigio en la traduc arto, diras. Post en conduco la cursanoi exercigios en la arto traduci cae iugi traducoin pere de exemploi. Criticoi cae discutoi progressigos ciuin. La tascoi cun crescanta malfacilezzo rilatos al classica cae moderna literaturo, al grammatice tipae frasoi el tecnico cae teatro. Collectivai exerzoi donos ideon pri certai traduc malfacilagioi.
La celo de la curso pri traducado el la germana lingvo definigas tiel. La unuan semainon la curso havas en conducan caracteron.
Tiu en conduca curso estas por comenzantoi, kiui jam regas la lingvon kai interesigas pri traducado. La curso en conducas en la problemaron, consilas pri helpiloi, tractas traducad problemoin, kai exerzas electitain exemploin, kai ne tro complicain textoin.
La partoprenantoi de tiu en conduca curso povos daurigi per partopreno en la progressiga curso, quiu disvolvigios la duan semainon de la decnaua gis la dudectria de augusto.
Tiu curso exerzas diversain textotipoin cae attendas che la partoprenantoi pli aldonu mem alla curso. Pli vastan tractadon havos lacuna traduco critico. Gi estos pli flexema temare cae labor maniere adaptigiante alla realai besonoi de la partoprenantoi.
La oca cae lasta curso ocasos la lastan semainon de la monato augusto. Gi estos dedicita al perfectigio en la franca lingvo por esperanto parolantoi. Instruos doctoro Michel Frezat, franc lingva svisso, filologo, ex professoro universitata, administranto de cultura centro esperantista.
La commentario diras, multai esperantistoi ex-studis la francan lingvon cae desiras perfectigi en la practico de tiu lingvo. Helpe de tre variai exerzoi, parolai, scribai cae legai, ili certe progressos, ne temas pri curso por comenzantoi, sed por tiui quiui jam almenau capablas legi la francan, cae pli mal pli balbute paroli. La Chaux-de-Fonds estas franclingva regiono, cae la partoprenantoi povos tiel practici la lingvon, visitante museoin, cae magazenoin, cae spectante filmoln.
Ni menciu che parallele al tiui cursoi ocasos esperanto stagioi por comenzantoi cae por progressantoi cae stagioi por esperanto instruistoi.
Esperanto instruistoi au curs gvidantoi sentas la besonon metodologie cae pedagogie pli clerigi. Ili povas aligi alla esperanto stagioi kiel esperanto instruantoi. Ili tiam havos la occasion ec practici modernain instru technicoin, la audvidan, la perbildan, la pergestan, cae la programitan.
Tiui clarigoi montris al vi che divers nivelai gruppoi povas restadi en la Chaux-de-Fonds. Dum la lertai esperantistoi havas cursoin en Esperanto, la aliai havas la eblezon lerni la lingvon.
La venontan semainon ni raportos pri la loge eblezoi interalie pri la lueblai feriloggeioi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon diras al vi, gis reaudo.